Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми говоритимемо про партійні виборчі списки, про те, якою буде Верховна Рада наступного скликання. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання слухачам Радіо Свобода. Насамперед, про головні події коротко. Політичні партії оголошують виборчі списки. На російсько-українських переговорах щодо ціни на газ Україну представлятиме міністр палива і енергетики Іван Плачков. Близько 40 осіб поранені внаслідок вибухів на нафтосховищі в околицях Лондона. Зараз про це та інше детальніше. Делегати другого етапу 7-го з'їзду Української народної партії затвердили виборчий список для участі в парламентських виборах наступного року. До першої п'ятірки увійшли голова ОНП Юрій Костенко, почесний президент закритого акціонерного товариства «Оболонь» Олександр Слободян, народний депутат Іван Заєць, член-кореспондент Академії наук України Ганна Скрипник, заступник голови Донецької обласної держадміністрації Олександр Клименко. ОНП йде на вибори в блоці з партією вільних селян і підприємців, партією «Україна Соборна» і Республіканською християнською партією. Як повідомив делегатам з'їзду голова ОНП Юрій Костенко, ЦВК вже зареєструвала український народний блок «Костенка Плюща». Юрій Костенко.
Єдиний владний блок може бути успішним лише за однією умовою. Коли економіка на підйомі, коли соціальні стандарти кожного місяця покращуються, тоді цей владний блок, єдиний, отримує переважну кількість голосів. В умовах економічних проблем, соціальних проблем, навпаки, пропрезидентські сили різними колонами, які будуть опиратися на ідеологію, можуть набрати більше сумі голосів, ніж одна виборча команда.
А до першої п'ятірки кандидатів у депутати від партії промисловців і підприємців увійшли голова ПППУ, секретар РНБО України Анатолій Кінах і народні депутати Микола Оніщук, Василь Гуреєв, Станіслав Довгий і Віталій Майко. Таке рішення ухвалили делегати другого етапу 5-го з'їзду партії. ПППУ входить до виборчого блоку «Наша Україна», говорить голова партії Анатолій Кінах.
Ми будемо дуже принципово ставитися до персоналій в списку міжпартійного блоку так, щоб він не знижував рівень довіри наших співвітчизників. Маючи на увазі, що питання йде про нашу дружню партію, нашого партнера на виборах, я маю надію, що вони самі проявлять мудрість і волю і вирішать це питання.
Основною дієвою особою в переговорах України з Росією щодо ціни на газ з українського боку є міністр палива і енергетики Іван Плачков. Про це в ефірі телеканалу СІТВ повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Анатолій Кінах. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. За уточненими даними, близько 40 осіб поранені внаслідок потужних вибухів на нафтосховищі в околицях міста Хемел-Хепсед, неподалік Лондона. Кілька осіб перебувають у важкому стані, ніхто не загинув. Поліція вважає, що те, що відбулося, нещасний випадок. Проводяться розслідування. Величезний стовп диму піднімається над палаючим нафтосховищем. Пожежні заявили, що вогонь локалізували, але пожежа може тривати кілька днів. Вибухи відбулися в неділю вранці, їх було чути на відстані 40 кілометрів. У Грозному під час пожежі загинув секретар Ради безпеки Чечні Руднік Дудаєв. Як повідомляє влада республіки, в неділю вранці на території урядового комплексу загорівся вагончик, де жив Дудаєв. Коли пожежники виламали зачинені зсередини двері, вони виявили тіло чиновника. Причина пожежі наразі невідома. Іракська влада посилює заходи безпеки напередодні парламентських виборів, які намічені на 15 грудня. Міністр внутрішніх справ Іраку Баян Бекер Солах оголосив, що найближчі 5 днів вважаються святковими. Запроваджується заборона носити зброю і комендантська година. З вівторка до п'ятниці будуть закриті кордони і аеропорти. Залишається невідомою доля двох канадців, британця і американця, яких захопили в Багдаді понад 2 тижні тому. В суботу закінчився термін ультиматуму, висунутий викрадачами, які погрожують вбити заложників, якщо американське командування не звільнить усіх іракських в'язнів. В Придністров'ї, де пройшли парламентські вибори, місцева комісія оголосила голосування таким, що відбулося. За даними комісії, проголосували більше, ніж необхідних 25% виборців. Напередодні голова постійної місії ОБСЄ в Молдові Уільям Хіл зазначив, що Організація з безпеки і співпраці в Європі не має наміру визнавати підсумки виборів у Придністров'ї. В Бішкеку Киргизстан в ніч на неділю здійснили нову спробу штурму офісу незалежної телекомпанії «Піраміда». Контроль над телеканалом намагаються встановити нові власники, за деякими даними, члени президентської родини. В оточенні голови республіки цю версію категорично спростовують. Співробітники «Піраміди» в зв'язку з тим, що відбувається, мають намір в понеділок провести акцію протесту біля будинку уряду. І це останнє повідомлення на цю годину.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Ми говоритимемо про партійні виборчі списки, про те, якою буде Верховна Рада наступного скликання. Наші гості в студії – народний депутат України, член фракції комуністів Юрій Соломатін. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго вечора всім.
Ще один наш гість – це політолог Олександр Палій.
Доброго вечора,
пане Олександре. І наш третій гість – це політтехнолог Олег Медведєв. Вітаю вас, пане Олег.
Здравствуйте.
Пізніше ми дізнаємося, що думає з приводу передвиборчої і післявиборчої ситуації в Україні Михайло Погребінський, директор Центру політичних досліджень та конфліктології, і він же колишній радник колишнього голови адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми Віктора Медведчука. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, як ви ставитесь до вже оприлюднених партійних списків кандидатів у депутати. Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом працює Вадим Журба, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти». А це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, тиждень, що минає, пройшов під знаком кількох партійних з'їздів, де були частково чи повністю оприлюднені списки кандидатів у народні депутати. Йдеться про партію регіонів, Народний союз «Наша Україна», блок Юлії Тимошенко, виборчий блок Євген Марчук «Єдність», блок Костенко, йдеться про, вибачте, блок Костенко «Плюща», міжпартійний з'їзд блоку лідера прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко «Народна опозиція», блок партії «Реформи і порядок». Перед тим своїх майбутніх парламентарів висунула Комуністична партія України. Наступний тиждень повинен доповнити картину з'їздами СДПО, який має війти до блоку Леоніда Кравчука разом із партіями «Жінки за майбутнє», Республіканською партією України та Всеукраїнським об'єднанням «Центр», а також очолювана Олександром Зінченком партія Патріотичних сил України та блок Володимира Литвина. Тож про все говорити, не переговорити. Отже, панове, почнемо послідовно. І перше запитання таке. Як ви поставилися до оприлюдненого передвиборчого списку партії регіонів, який викликав у суспільстві чимало дискусій? Пане Юрій Соломатін.
Я хотів би насамперед звернути нашу спільну увагу, насамперед наших радіослухачів, на те, що штучно вводиться увага виборця від розгляду програм до зважування особистості, яка з особистості більш впливає, більш авторитетна тощо. Ми ж йдемо на вибори по партійних списках. Ми будемо обирати партії, а не особистості. І ми будемо нарешті вирішувати питання, що закладено в програмах цих політичних партій. А те, що в партії регіонів там певні цікаві речі були в тому списку, який був запропонований, оприлюднений. Ну, крім відомої особистості бізнесової Рината Ахметова, трійка там є на 8-му, 10-му, 11-му місці. Це екс-губернатори, ті, яких звинувачували в сепаратизмі. І це знак великий, знак, який наголошує на тому, що буде пропонувати партія регіонів під час виборчої кампанії. Так само я хотів би звернути увагу на те, що є інші такі цікаві речі. Наприклад, молодший син такого-то, або водій закритого акціонерного товариства «Люкс», а потім йде вже на 10 місць нижче генеральний директор закритого акціонерного товариства «Люкс». Це мені дуже нагадує Павла Івановича Лазаренка і його водія, коли вони разом йшли до Верховної Ради України. Ну, вже не говорячи про те, що такі посади, як там прес-секретар, там голова асоціації спортивної боротьби тощо. Тому я хотів би наголосити на одному з приводу цих списків. За ось цими дрібними речами приховується те головне, заради чого ці списки складаються. В партії регіонів України це Рінат Ахметов. І ці регіони будуть обслуговувати бізнес-імперію Рінату Ахметова. Крапка.
Дякую. Пане Олександре Палій, ваша думка.
Я б хотів би сказати, що все-таки не треба нам переоцінювати і суспільство не треба переоцінювати програми, які пишуть партії. Ці програми дуже часто ніхто не читає, крім тих, хто їх написав. В комуністичній партії, наприклад, в програмі була записана побудова комунізму до 80-го року. Цього всього не вдалося. Тобто, і крім тих, хто їх пише, реально їх ніхто не читає. І якщо ми хочемо справді дослідити те, що буде партія виконувати після приходу до влади, нам обов'язково треба проаналізувати список різноманітних партій, в тому числі і партії комуністів, партії регіонів і всіх інших партій також. Отже, що стосується партії регіонів. Ми можемо бачити, що по суті це не партія регіонів, а партія одного регіону. Точніше, Донецької області. Ми бачимо, що в Україні 25-24 області, одна автономна республіка. Однак у списку партії регіонів навіть не луганчани, донеччани мають 60% від 100. Тобто 60 людей із 100 є представниками однієї області. Такий перекос, він природньо має викликати якісь певні підозри в незбалансованості цього списку. Мені здається, що такий підхід партії регіонів, він не виправданий саме з точки зору розуміння адекватності населення України. Тобто мені здається, що ця партія регіонів ставиться до всього населення України, як до населення Донецької області. Тобто Донецька область, вона має певні специфіку свого розуміння політичної ситуації, певну політичну культуру. Однак Україна, вона має досить відмінну політичну культуру. І населення України, воно швидше за все, воно не сприйме такого підходу, коли керівництво партії регіонів, скажімо так, ну просто плює в очі населенню, коли ставить на чільні місця, по-перше, сепаратистів, а по-друге, дуже і дуже дискредитованих осіб. Що таке поставити, наприклад, Засуху в списки для Київщини? Або що таке поставити для половини населення України, для більшості населення України в список, скажімо, Ківалова? Це людина, яка мало не підвела країну до межі громадянської війни. Тобто, яка просто, скажімо, махлювала там. В результаті цього всього дві великі групи населення були стравлені між собою. І сьогодні цю людину поставити в список, мені здається, що це дуже великий перегін з точки зору партії регіонів і її далекоглядності. Тобто, це просто таке ставлення дуже зневажливе до українського народу. Мені здається, що значною мірою, незважаючи на те, що партія регіонів пішла по такі відкушування голів, по політиці, скажімо, інкорпорації до свого складу різних дрібних партійок і акумуляції всього сінньо-білого електорату, от ці помилки, це дуже насправді великі помилки. Мені здається, вони дадуть себе ознаки.
Дякую. Пан Олег Медведєв, як ви вважаєте, чи рух до руху до парламенту партії регіонів буде справжнім таким реваншем за програні торік помаранчевим президентські вибори?
Знаєте, я єдину вбачаю почасти позитивну річ у списку партії регіонів, це те, що відбулася легалізація справжнього лідера, справжньої фігури номер один цієї партії. Дуже добре, що Рінат Ахметов, який кілька років залишався в тіні, залишався за спиною Януковича, ну як це було, власне кажучи, на президентських виборах минулого року, нарешті показав, що справжнім лідером цієї партії є він, найбагатша людина України, відомий у всьому світі мільярдер. Хоча, в принципі, з одного боку, в цьому сенсі це крок вперед, але крок назад полягає в тому, що нібито загальна у нас тенденція на відокремлення бізнесу від політики, а тут просто йде вирощування знову бізнесу в політики, якщо там рахувати, що десь в першій сотні цього списку понад 30 персон, так чи інакше, пов'язані з бізнес-імперією Ахметова. На загал же там всього потрохи. Олігархи і мільярдери є, зібрали туди всіх сепаратистів, героїв Сєвєродонецького з'їзду, згребли в кучу тих людей, які займалися фальсифікаторами виборів, і з відкритим забралом ідуть на вибори. І тут, бачите, наші оцінки збігаються із паном Полієм, із представником комуністичної партії. Єдине, що я хотів би додати, наголосити на ті причини, які призвели до такої зухвалості. Бо ще 3-4 місяці тому пан Ахметов перебував за межами України, досить довго сидів у Підмосков'ї пан Янукович, їх не було, не видно, не чути, як то кажуть, тихіше води і нижче трави сиділи. А потім Ющенко у вересні відправив відставку Юлію Тимошенко, звідкись вигріб того Юнаковича, обтрусив з нього пил, підписав з ним меморандум про співпрацю, разом з ним затвердив Єханурова, разом з ним затвердив генерального прокурора Медведька, бюджет в першому читанні, разом з ним оголосив амністію фальсифікаторам виборів, недоторканність депутатам рад. І тобто, по суті, вдохнув того Януковича, який здувався, неначе повітря на кульки, вже ось з нього мало вийти останнє повітря, придав йому нове дихання і таким образом долучився до тієї ситуації створення загрози реваншу Януковича. Віктор Федорович свою реінкарнацію має значною мірою дякувати, на жаль, як це не прикро, Вікторові Ющенку.
Дякую. Пане Юрій Соломатін, на ваш погляд, які шанси в комуністичної партії на цих виборах і яке місце, знову-таки, на ваш погляд, посядуть комуністи у Верховній Раді наступного скликання?
Насамперед, я хотів би наголосити на тому, що лінійне прогнозування, до котрого знову-знову вдаються політологи і політики, воно не працює в даному випадку. Ми знаходимося в хаосі політичному, і саме тут інші зовсім діють закони. Це перше. Друге, я наголошую знову-знову на тому, що в Україні є лише дві партії – капіталістична партія України і комуністична партія України. Капіталістична партія України, як той багатоголовий Змій Горинич, складається з кількох провідних блоків. Вони між собою не відрізняються за виключенням того, що одна купа цих блоків орієнтована на Європейський Союз і парасольку НАТО, а друга більш схиляється до єдиного економічного простору і до Російської Федерації, тобто до пострадянського простору. Усьо. А з точки зору влади і з точки зору власності вони абсолютно однакові. Їм всім цим монстрам протистоїть комуністична партія України. Як тільки обманутий народ України збагне, що вибір між двома політичними силами, а не між 10, як сьогодні наголошується, комуністична партія України буде в парламенті України представлена чисельністю не меншою, ніж це було визначено як завдання на нашому 40-му з'їзді – 20%. І ми над цим працюємо, і ми віримо в те, що народ України проголосує за комуністів.
Дякую. Пан Олександр Палій, а ви як гадаєте, що комуністи візьмуть на цих виборах?
Щодо точних процентів, тут прогноз за 4 місяці – це справа не дуже вдячна, але я скажу про загальні тенденції. А загальні тенденції, вони досить невтішні для комуністів, на мій погляд, як би це не було неприємно чути для пана комуніста. Річ у тім, що на сьогодні, якщо Янукович представляє вчорашні сили, то комуністи представляють позавчорашні. і відповідна політична термінологія і їхня позиція в даному питанні. Я хотів би сказати, що комуністи, в них є ще дуже велика вада для України. От, бо мені здається, що поступово наше населення починає це розуміти. Річ у тім, що комуністи в наших умовах, вони більше орієнтуються на інтереси, ну, скажімо, однієї іншої держави, а не на інтереси України. І по дуже багатьох...
Я прошу вас, не брешіть. Ви молода людина і брешете.
По дуже багатьох питаннях. Тобто ми бачимо, що в, скажімо...
Ну, не треба нахабним бути.
Юрій Петрович, ну ми ж...
Ну, ти, давайте я
Юрій
скажу.
Петрович, давайте. Ну побійтесь Бога. Ну, це ж, ми ж не беремо, ми ж не беремо банк, сам... телефон, телеграф і мости.
Давайте я договорю все-таки. Річ в тім, що комуністи, є населення, яке живе на цій території. Воно має свої інтереси. Воно має свої інтереси. І ви можете орієнтуватися на ту частину цього населення, яка дивиться телевізор, десь завантажена в майбутнє, якісь, має якісь сентименти. Вона не в цій конкретній політичній ситуації, ви не орієнтуєтесь на інтереси того виборця, який живе в Україні. На інтереси тієї держави, яка є українська держава.
Тимчасова.
Тобто, тимчасова українська держава, ні, вона не тимчасова, вона вічна.
Оце це комуністи.
Комуністи тимчасові, і соціалісти, і комуністи, вони всі
Юлій
тимчасові.
Юлій Тимошенко, Паша Лазаренко, тимчасова держава.
Всі тимчасові, а Україна не тимчасова. Отже, і це є ще один такий мінус. А крім того, ми бачимо список комуністів. Тобто там реально яскравих людей немає. Це просто люди, які просто хочуть зайти і зайняти 20% в парламенті і сидіть, підігруючи чи то Януковичу, чи якійсь іншій владі. Тобто, так як вони підігрували Леонідові.
Пане політолог, на чиї гранти ви живете?
Юрій Петрович, це буде окремою темою, ми зберемося і обговоримо. Дякую. Дякую, пане Олександре. Пане Олег Медведєв, скажіть, будь ласка, а чи відбивають, на ваш погляд, об'єктивно результати парламентських виборів, які будуть чи можуть бути, місце комуністичної партії в суспільстві, яке вона посідає зараз, про що і гарячо доводить Юрій Петрович Соломатін?
Алло?
Так.
Так?
Так, чи відбувається?
Ну, ви знаєте, комуністична партія на минулих президентських виборах так захопилася ненавистю до Віктора Ющенка і тих таких українських національно-демократичних цінностей, які він уособлював.
Людожерів і кровососів.
Алло, дійшла фактично до того, що практично здала свою виборчу кампанію Віктору Януковичу і зіграла на президентських виборах роль спостерігача. І якщо порівнювати ті 6%, які набрала комуністична партія в порівнянні там з майже 40%, які у неї були на президентських виборах. На президентських виборах 99-го року, чи з 20% на виборах 2002 року парламент. Тобто відбулося там, з одного боку там 7, з іншого боку 3-4-кратне падіння, то ну принаймні в демократичних суспільствах в таких випадках лідери партії подають у відставку. Але тим не менше хотілося б сподіватися, що вже цього разу, навчена гірким досвідом колосального падіння свого авторитету минулого року, комуністична партія не гратиме роль статиста, який допомагатиме Януковичу повністю монополізувати голоси Східної і Південної України і зможе там якусь скласти конкуренцію партії регіонів. На Заході та в центрі, та й практично на півночі України комуністичної партії вже нічого не світить, а на Сході і на Півдні, якщо керівництво комуністичної партії знову не обере стратегію підігравати Януковичу, ну на 20 може і не може розраховувати, але відсотків на 10 голосів розраховувати може.
Дякую. Наступна тема така, і спершу поговоримо про Народний Союз, наша Україна. Дивіться, із першою п'ятіркою, яка була оприлюднена в списку, вже почалися певні непорозуміння. Номер один Віктор Ющенко після, так мовити, певних порад Юлії Тимошенко, схоже, він до них прислухався і зняв свою кандидатуру із цього списку. Потім, і тепер, аби цей блок і далі називався імені Ющенка, до прізвища слідуючи, вже слід додати ім'я або президентського брата, або ім'я президентського племінника, який є в цьому виборчому списку. Потім звідти вийшов мер Києва Олександр Омельченко. І наскільки мені відомо, ще одна особа в цій п'ятірці, це президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький. Його включили в цей список, не попередивши самого Брюховецького, який депутати йти не хоче. Отже, чим, на ваш погляд, панове, викликані такі взагалі дивні непорозуміння з першою п'ятіркою списку нашої України і взагалі з цим, і взагалі, що то є за список, на ваш погляд, пане Юрій Соломатін, тільки, будь ласка, от на запитання, вже, так мовити, те, що за бортом, те за бортом. Прошу, Юрій Петрович.
Я хотів би звернути нашу спільну увагу на те, що очолює цей список, ну, принаймні в 30-ті знаходяться ті скандальні особи, навколо котрих ще не закінчилися справи, кримінальні або напівкримінальні. Це торкається і пана Петра Порошенка, і пана Олександра Третьякова, і пана Давида Жвані, і пана Євгенія Червоненка, хоча він пішов на запорізького мера. Цей скандальний список потопить цей виборчий блок, я в цьому впевнений. Бо не кінець ще в тих справах, які тягнуться за цими особистостями. Ну а далі, хто в цьому списку? Ось я дивлюся, позиція 39, прізвище не буду нагадувати, брат такого-то. Позиція 57, син мера. Позиція 69, брат такого-то. І так далі, і тому подібне. Позиція ще є такий боксер чи співак тощо. Ви мені пробачте, це не політична партія, а це якийсь клуб збіговіська по інтересам. І назвати його можна дуже чітко, це помаранчевий майдан, котрий закінчує своє життя в історії України.
Дякую. Пане Олександре Палій, ваша думка.
На мою думку, головна проблема Народного Союзу «Наша Україна» полягає в тому, що там дуже слабкий менеджмент, по суті. У нас президент, він має дуже багато якостей персональних, він віруюча людина і так далі, моральна. Але він має одну дуже велику ваду. Він не розбирається в кадрах. Тобто і на цю справу формування цієї виборчої блоку і відповідної партії були поставлені люди, які апріорі здатні тільки загубити справу. Тобто, і відповідно формування цього виборчого списку, воно відбувалося дуже хаотично, дуже неорганізовано. Туди справді потрапили не ті люди, які можуть підняти авторитет. І тому мені здається, що все одно Народний Союз «Наша Україна» набере щось, але він набере саме завдяки президентові і тому, що народ бачить в ньому все-таки позитивну особу. Але, на мою думку, президент і взагалі глава держави, він повинен мати одну річ, одну дуже важливу річ. Він повинен уміти розставити тих людей, які здатні щось зробити, на потрібні місця. І сам перебувати чи на пасіці, чи де завгодно, чи в гостях, чи в іноземних поїздках. Але ті люди, які мають виконувати свою справу, вони мають виконувати цю справу. У нас же відбувається так, що по суті, президент весь час кидається на амбразуру, а ті люди, які мусять робити свою справу, вони повністю цю справу провалюють. І природно, що це абсолютно незадовільна ситуація, саме в сенсі кадрового менеджменту.
Дякую. Пане Олег Медведєв, ваша думка щодо списків блоку Народного Союзу нашого країни?
Знаєте, я професійно, як технолог, хотів би відповісти на це питання. От є, наприклад, Петро Порошенко, да?
Так.
Я зараз не хочу вдаватися в дискусії, який він там є насправді. Є його певний образ, який склався, да? Залишаємо за дужками, заслужено чи не заслужено. Але людина має рекордний в історії України і всіх соціологічних спостережень негативний рейтинг. Такий, який, мабуть, не мали навіть Кучма і Медведчук. Тобто він і їх переплюнув по рейтингу недовіри з боку співгромадян. Виникає питання, ну, коли ти складаєш передвиборчий список, ти маєш передбачати, підбирати його так, щоб в ньому були ті люди, до яких громадська думка є прихильна, а не налаштована вороже. Мене найбільше дивує та от наполегливість, з якого до цього списку включили Порошенка. І справа ж тут не персональна Порошенка, це справа здатності цього списку набрати певний результат на виборах. розумієте, для чого закладати ті персони, які можуть істотно своєю наявністю списку понизити його результати. І, скажімо, в такий же спосіб там тим самим підіграти тому ж Януковичу.
Дякую. І час нагадати нашим слухачам, що в Києві 20 годин і...